Здравствуйте, дорогие друзья.
Здравейте, скъпи приятели. Както винаги, нашият неделен вебинар в студиото е Михаил Лайтман, Михаил Сенелевич, Борис Бъръцанковски и аз, Симеон Венокур, преподаватели в Академията по Кабала. И имаме превод на практически всички европейски езици, затова участвайте активно, задавайте въпроси и ние ще ги направляваме. Темата днес е за схемата на мирозданието и конкретно е темата е за времето, мястото и пространството. Това е нещата тема. Рав казва, и това е всичко, Симеон казва, това не е малко, време, място и пространство. Рав, в духовния свят няма време, място и пространство. Няма преместване, няма абсолютно никакви определения, които са в нашия свят. Симеон казва, т.е. няма определения, Рав. Няма определения и също така не съществуват и тези състояния, които се наричат в нашия свят време, място, пространство, движение. Няма го това, Сенка, изминава е час, 10 минута, Рав. Не, няма такова нещо. Тоест, духовното място се състои от два компонента – светлина и материя, желание. Затова по отношение на светлината ние не можем да говорим нищо, защото се намира в абсолютен покой, защото в нея няма никакви изменения, никакви желания. Освен това да напълни творението, което получава толкова, колкото трябва. Сенка казва, страна светлината. Рав, да, от страна светлината. За светлината не казваме нищо, защото тя е готова на всичко. Тя е отворена за творението. А творението, за да получи светлина, то трябва да постигне подобие с нея. И в мярката на подобието, то творението получава светлината в себе си, приближавайки се до тази светлина. И така нататък. Още. Значи съществуват тези два компонента и всичко, което се случва само между тях. И в светлината нищо не произхожда, освен желанието да отдава, да напълва. А в творението съществуват огромни изменения. Това са изменения във всичко. В желанието, в намерението. Това, което съставя същността на творението, е желанието и също така има и намерение, т.е. как използваме това желание. Или поради себе си, или заради светлината, заради Твореца. Т.е. всичко е много просто. Хайде, сега ще нарисуваме нещо. Сенка, може да е така попътен микровъпрос? Когато казвате така, значи трябва да мине някакво време между това, когато аз нещо не искам. Рав, извинявай, не дейте, господин товариш Сенка, не дейте да ме обърквате. Ето сега, това тук е желание в нас. И това е светлина. Това е желание за получаване. А това е светлина. Желание за отдаване. Това е отдолу черното творение. Желанието за получаване и светлината е желание за отдаване. Освен това, няма нищо друго в света, Сенка. Това е ясно ли? Това е първото. Така. И така нататък. И сега нататък. Светлината само иска да отдава и в нея няма никакви други желания, освен да отдава на творението. И това е всичко. И само с това се занимава. Постоянно иска да отдава на творението. Творението от своя страна, то преминава през множество всевъзможни състояния. В първото състояние той е искал да получи всичко от светлината. И след това открива, че не може да получава, защото той усеща в себе си много отдалечено, много далече от светлината, противоположна на светлината. В него се образува състоянието на срам и затова той решава да отдава на светлината. А какво да отдава на светлината? Само подобието, своето подобие с нея. И тогава казваме, че той е направил съкращение, т.е. то се нарича първо съкращение. Ето тук долу пише съкращение. И желая да отдава на светлината. И желая да му дава, но не може. Какво може да му даде? Той няма нищо. И от една страна това е много просто. Светлината, то се възползва това, че светлината иска да отдава на това творение. и то ще получава от светлината само в тази мярка, в която може да мисли за отдаването му. За отдаването. Тоест, тук се случва една такава взаимност. В тази мярка, в която светлината може да отдава на творението, да допуснем това състояние, го наричаме П.
П1.
В тази мярка творението може да отдава на светлината. В тази мярка светлината може да напълни творението П2. Тоест, светлината става зависима от творението. Сякаш то е първично. По-нататък, какви бяха въпросите, Сенка? Ние имаме маса въпроси. Раф, добре, по-нататък. Сега, тук ние виждаме, че това тук е П1. То е намерението. Така ще напиша кавана, намерение. Само секунда.
Это намерение.
Това е намерение.
Намерение. Так.
Така.
Которое исходит от творения.
Което произлиза от творението и което практически всичко определя. И по-нататък всичко произлиза от взаимността. В тази мярка, в която творението, така, творение.
Творение.
Творение. То може да се уподоби на светлината, в своето намерение да отдава на светлината. В тази мярка светлината може да напълни творението и в това състояние в тях възниква особена форма на сближаване между тях. Това е една така жълта, един такъв жълт облак, такъв един, който се нарича се това състояние Двекут.
Слияние.
Да. Сливане.
Слияние. Далее.
По-нататък. Слушам ви. И затова до тук трябва да дойдем. Тук се намира всичко. Нищо друго няма. До този момент, когато цялото творение не пренесе себе си в намерението, така че да творецът да го изпълни със светлина, само поради това, че Твореца да се наслади. Т.е. Творението гледа нагоре към Твореца, само в такъв образ трябва да работи. Предано да отдаде себе си, той иска да ме напълни, аз искам да се напълня, но аз не мога да го приема това. Аз вземам под предвид само това, че искам да му отдам наслаждение, с което това означава за него да ме напълни. Сенка казва. И сега имаме въпрос тук от Александър. Какво е това творение в Кабала? Желанието в Малхут или това е когато човекът се стреми към Твореца? Какво е това създание? Как се определя? Рав. Желание. Това няма нищо друго. Творението е желание за получаване. В какъв вид се намира то? Дали в човек или в някакви книги или в космоса? Не е важно в какво. И в ангелите, и както ви е угодно на вас. Творението се нарича желание за получаване. Сенка казва. И нивото на това желание определя какво е живо, неживо, растително и така нататък. Рав. Това са нивата, да. В съответствие с тези нива е намерението. Борис казва. Андрей от Киев пита, от какъв материал е направена светлината? Рав. Светлината я възприемаме само като наслаждаваща и напълваща ни. В нея няма материал. Това е усещане вътре в нас. Какво е това? Да кажем електричеството. Ние не възприемаме електричеството, но възприемаме следствието от неговото проява в материала. Муши казва, времето субективно понятие или обективно? Рав, време няма. Не, в духовното пита Муши, Рав. Вашето усещане вътре вас, тогава има. Но в духовността няма. В духовното времето се счита количеството преминати етапи. Тоест, когато ако не преминаваш етапите, няма време. Аз започвам от този момент. Не съм направил нито едно духовно движение за една година, то аз тази година сякаш не съм е живял. Това е нулево време. Сенка казва. Това е също така тук. Народът е тръгнал по тази тема. Елена пита. Кой усеща измененията в творението? Творецът или то само е рефлексия? Раф, за Твореца не говорим въобще. Говорим само за творението, това, което се усеща в творението, и за това можем да говорим. А това, което е извън нашите усещания, за това не можем да говорим въобще, защото то не съществува за нас. Ксенка. Дмитрий Один Минск пита. Какво се отличава намерението от желанието? Раф, има желание, което се е предизвикано от висшата светлина, а има и намерение. То е как използвам желанието си. Леонид от Москва пита. Защо желанието се нарича материя? Понякога е сила. Силата ли се облича в материята? Раф, част от желанието се нарича материя, защото няма нищо друго освен желанието. Но силата на желанието, да, желанието е, то е вид сила. Доколко аз желая, това тогава се нарича сила. Сенка, още имаме. Значи Павел пита. На мен не ми е ясно. Светлината, желание или намерение? Моето желание е да отдавам това напълване ли? И светлината е това, което аз давам? Раф. Значи, първо, светлината е това, което ние усещаме. Това, което е извън нас, ние не можем да кажем. Тоест, ние не можем да кажем доколко Творецът се облича в нас. Това, което е облечено в нас, съществува. Ние това, което не е облечено в нас, то се нарича цното. Тоест, всъщност, ние не можем да го именуваме. Светлината дали съществува в нас, аз не знам, не мога да кажа. Това, което знам, е, че съществува вътре в мен. Ако не съществува, значи не съществува. Ние говорим само от това, което сме постигнали. Защото Кабала е наука. Това, което се постига в нашия инструментариум, то съществува. Сенка, и сега последен въпрос. Евгений от Хамбург пита. Как творението 100% от желание може да се крати само себе си, или това е действието на висшата сила? Може би не разбирам духовното действие на съкрещението. Раф. Аз ще обясня. Работата е в това, че творението е създадено от светлината. И светлината, когато действа в творението, също така дава на творението възможност да овладее своето желание. И извършва действия, които са обратни на неговото желание. Сенка, значи това е заложено в светлината. Раф, това е заложено в светлината, което създава желание и създава в желанието свойство да се противопостави на собственото си желание. Наташа от Киев пита. Как Малхут създава от себе си цимцум? Раф, защото Малхут възприема светлината, висшия свят. И когато възприема светлината, усеща неговото отдаване, любовта на Твореца. Тогава Малхут се установява, започва да усеща срам, усеща своето несъответствие със светлината и на Твореца, и това предизвиква в нейното желание такова обратно действие, такъв рефлекс, че тя спира да получава светлина. В такъв образ съкрещението се поставя на желанието. Желанието остава, просто се получава действие на съкрещение. Сенка, още един въпрос от Киев. Мога ли да правя съкрещение на желанието за получаване и без да усещам срам? Раф. Не, как ще направите такова противоестествено действие? Борис казва, по тези категории имаме Лидия от Кишинев, която пита, зависи ли скоростта и времето от възрастта на човека? В моята възраст, например, тук не го чух, тук е Раф. Това са обективни състояния за нас, но в край на краищата времето е субективно, както вие сама сте видяли своето състояние. По отношение на децата, например, аз си спомня, когато аз исках да излезе навънка да играя на улицата, на мен ми казваха, не, след един час. И на мен ми се струваше, един час, това цяла вечност. А когато вече накрая излезнах, като се прибирам, ми казват, ти не си бил тук 3-4 часа. Тоест, аз живеех в друг континуум. Му ще казва, добре, защо за тях времето тече бързо, бързо с другите бавно? Раф. Защото такова е желанието. Ако желанието е против моето действие, е заедно с моето действие, тогава тече бързо. Защото аз се наслаждавам. Сенка, тогава времето лети. Рав казва, да, часовете бягат като минути. Муши, а може ли да обясните това, да обясни това понятие, че егоизма разтяга времето? Рав разтяга времето, защото не е егоизъм, а клипа. Защото тя действа по такъв начин, че ние да обърнем повече внимание на времето, а не на неговата същност. Това ще го изучаваме. Коля от Харков пита, в духовното едни събития преминават едни след други. Значи има все пак време, Рав. Не. Събитията следват последователно, строго последователно, по причинно-следствена връзка. И тези причинно-следствени връзки се наричат време. Но това не е времето, което се отмерва от будилника. Или там от Биг Бен, или башката, кремълската кула. Това е време, което се измерва с количеството действия. Изминат ли много действия, бързо времето минава. Малко действие, бавно върви времето. Въпрос. И има ли възможност, Кабала говори ли за възможността да се движиш през времето, Рав? Ти го командваш, времето не съществува. Това времето, ние самите в Кабала определяме тези координати и затова времето зависи от нас. Муши казва, може ли да се върнем в миналото? Рав, не, в миналото не може да се върнем. Може да направим само така, че миналото да спре да съществува вече за теб. Настоящето, миналото и бъдещето. Сен, какво остава тогава? Рав, остава прекрасно състояние извън времето. Муши, значи и бъдеще няма. Рав, да, и бъдеще, и настояще, и минало няма. Муши, значи кабалистите въобще не говорят за, не мислят за бъдеще, само за настоящето. Рав, това е в мярката на съответствие с Твореца. Ако аз съм напълно след Твореца, за мен престава да съществува въобще понятието време като някакъв фактор и въобще за нещо, което съществува. Аз не се измен. Аз през цялото време се намирам сливане с Твореца. Муше, и чакайте, нормалният човек постоянно си мисли какво ще стане след минута, след ден, след година. Прави си някакъв план. Кабалистите не мислят за това, Рав. Нормалният човек се отличава от нас. Тогава разбираме, че всички тези координати, време, пространство и преместване, всичките са много субективни и се нуждаят от осъзнаване на тяхната субективност и тогава следва поправката. Борис казва, ние наблюдаваме различни процеси в нашия живот. Всичко това е свързано с времето, децата трябва да минат през някакъв процес, за да пораснат. Рав, ти казваш, че съществува време, което независимо от нас тече в нашите координати. Да, естествено. Доколкото ти съществуваш своето животинско тяло, доколкото съществуваш тези координати, където има порядък, изменения вчера, днеска, утре и така нататък. Затова в миналото, както пита Михаил, в миналото не можеш да се върнеш. В бъдещето можеш да го приближиш, да допуснем. Нали? И така нататък. Но всичко това е доколкото ние съществуваме в рамките на този свят. Когато ти се издигнеш на този свят, ти започваш съвършенно по друг начин да се съотнасяш с времето, преместването и пространството. Муше, само да питам, когато разглеждаме историята, това, което се е случило, първи, втори храм, Александър Македонски, средновековие, това не е ли съществувало? Няма време. Сега намираме разкопки, гледаме някакви конкретни неща, има доказателства. Рав, да, определено има. Нашия свят се явява призрачен и несъществуващ свят. Тогава всичко би било поправено. Но днес сега всичко това е голяма иллюзия. И физиката също говори за това днес. Сенка, аз питам за това пълно усещане. Аз имам пълно усещане. Ходя, движа се. Това всичко е в този свят, нали? Където всичко съществува. И това също не съществува. Рав, да, определено. Питам уши, кога времето е враг на човека? Рав, времето не е враг на човека. Човекът е враг на своето време. Времето не е враг на човека. Времето ти го установяваш. Разбираш ли, ти имаш един такъв прибор и ти установяваш времето от нула до безкрайност на различни бързини. То се изменя. Дори във физиката казват така, но не в нашите координати. Сенка, въпрос за времето го минахме. Рав, това е безполезно, защото обърквах хората. Те си мислят, че сега могат нещо да усетят. По какво се отличава кабала от физиката, например, квантовата физика и така нататък? По това, че тя води човека в това пространство извън времето, където той може сам се, за себе си да изменя тези произволни координати. Но в този вид за това трябва да се захване да постигне други инструменти. Сенка, каква е тази измяна на деня и нощта, Раф? В духовния свят, това, което се нарича ден и нощ, това е разпространението на светлината в желанието, това се нарича ден, а извличането на светлината от желанието, това се нарича нощ. Геннадий Тито пита тези цикли на деня и нощта в нашия свят, Раф. В нашия свят, Борис, връзката пита, Раф. Каква връзка? Няма никаква връзка. Човекът, който навлиза в духовния свят, в него се случват съвършено нови, градират съвършено нови неща. Какво е това? Ден, нощ, време, аз, свят. Всичко абсолютно се изменя. Целият му буквар, всичките му определения, всичките преминават през абсолютно ясно ново пренареждане. Борис каза, значи все пак съществуват. Рав, да, но в други измерения. Това са други понятия. Сенка, добре, какво е това в кабала? Какво е това разстояние в кабала? Пита Едуард от не знам къде. Рав. Разстояние се нарича разлика между свойствата между два духовни обекта. Сенка, значи по-далечни и по-близки? Рав, да, зависимост от свойствата. Ако аз се уподобявам по свойството си на нещо, то аз тогава се приближавам към него. В какво се изменя? Ако се изменят нашите земни свойства, аз се отделям от тебе, например. В какво космическо пространство се намираме? Разбираш ли, Муши? А определението за място? Рав. Мястото е величината на моето желание. То се нарича място. Иначе място няма. Величината на желанието ми определя какво наслаждение аз мога. Какви наслаждения мога да какви наслаждения се напълня с количество и качество, така че да насладя Твореца. Муши, а какво е това желание и съзнание? Когато говорите за желание, това е съзнание. Раб, желанието е желание, съзнанието е съвсем друго. Съзнанието е в какъв образ аз работя със своето желание. Муши казва, това не е ли намерението в кабала? Раб, аз как трябва да работя своето желание? В какъв вид? Съзнанието в какъв вид работя, а намерението е защо работя. Месенка, а какво е силата на притеглянето в кабала? Има ли такова понятие? Рав, притегляне, отблъскване, всичко това зависи от стремежът на човека, на обектите да се отделят или да се приближат ни към други. Константин от Харков пита, в кабала има множество светове, как те се съотнасят с нашия свят? Рав, никак. Нашия свят е призрачен свят, който просто съществува в нашето въображение като копие, като нещо много, много примитивно копие на висшия свят. Сенка, какво е това, което се предвижда в кабала? Раф, аз се движа, когато изменям своите свойства. Борис, има най-различни въпроси. Катерина пита, ако ние седим на едно място и се объединяваме и обсъждаме какво е това духовното, може ли да разкрием някакво ново място, някакво друго духовно? Раф, не разбрах. Значи, ако ние седим, аз седя сега в креслото, т.е. аз заемам някакво място със своя обем, това си има предвид. Сенка, ние се обединяваме. Благодарение на това, дали може да постигнем друго място, да се преместим на друго място? Раф, аз през цялото време се намирам в друго място, в друго пространство, в съответствие с подобието на моето желание, с духовните желания. Скот от Англия пита, ако няма време в духовното, какво е това, което е вечно? Раф, и има време, но то се нарича по друг начин. Добре, какво е тогава вечност? Какво е това? Раф, това е неизменно състояние на желанието, когато то постигне своята пълна реализация. Когато то е съвършено, това е след крайното поправяне, окончателното. И тогава времето свършва. Мушипита, значи няма време по отношение на смъртта. Рав, ми смърт няма. Какво е това смърт? Да изчезне желанието от настоящето му състояние и преход в друго състояние. Това може да кажеш, че това е смърт на изминалото желание, но това е преход към ново състояние. И в края на краищата смърт няма. И това, което се казва в нашия свят, дори в животинското тяло, това не е смърт. Скот продължава от Англия и пита, когато ние постигаме духовното, това по... Това старше ли е сравнение по-старше ли е сравнение с нашия свят? Рафа не може да сравнява тези неща. В този свят аз въобще не съществувам. Аз дори нямам и зародиш, няма и семена течност, от която трябва да се развие в духовно семе. А в този свят в същото време аз съм старец. А, това Сенка. Кабалистите прилагат огромни усилия, за да разкрият духовния свят. Защо така, Рав? Първите кабалисти не са възпрепятствани от нищо. Те са се занимавали само с разкриване. Бил е период, когато не се е могло да се разкрива кабала, защото хората са се отвращавали. Това е след разбиването на храма преди 2000 години. И тогава книгата Зоар е била скрита, всичко е било скрито, за да може да се разкрие в нашето поколение. Затова Баба Салам, когато той започна да преписва кабала за нашето време, така че да можем ние да разкрием. Но преди 2000 години кабала е била скрита и тя сега започва да се разкрива. Сенка, един логичен въпрос. Ирина от Москва пита, как ми се случва преходът от невидимия духовен свят в нашия материален свят? Каква е материализация? Рав. Няма никаква материализация, никаква материя. Това е в нашето въображение, което съществува. И това част тук удрям по стола, по масата, той съществува. Да, аз също... Не, не съществува. Сенка, както така... Но вие не... Къде тропате, Раф? На масата. А как така, Раф? Ми това съществува само в моето въображение, в моето усещане. Това е абсолютно субективно усещане. Муши казва, и аз това го виждам, Раф, защото ние съществуваме в едни координати. Муши, но това е обективно, Раф, по отношение на нас. Сенка, вие... Не разбрах, съжалявам. Раф, но другари, вие няма да разберете. Трябва да говорим за кабала. Борис казва, възникват постоянно въпроси, когато говорим за възприемането на реалността. Ирина от Германия пита, защо това, което съществува само в нашето въображение, предизвиква страдания на милиони. Рав, така че да се измъкнете от това, да влезнете в по-хубав свят. Така че да поискаме сами това. А до този момент ние ще се намираме тук, ще страдаме и ще се мъчим. Сенка пита Дмитрий, може ли с думи или чертеж да ни покажете общия принцип на управлението на Твореца? Какви са тези ръководства, Рав? Само желанието да ни доведе до абсолютно наслаждение. Аз ви говоря такива фрази ясни, но те са напълно вярни. Творецът се управлява само от тези принципи, само този принцип да ни доведе до абсолютно наслаждение. Науката Кабала, тя е потресаваща с това, че ни дава конкретни убийствени определения, от които няма къде да ходите. Сенка, сега да направим тук да отбележим. Алекс пита от Омск. За един живот, ако не успея да се издигна духовно, в следващия живот, когато попадна в тяло далече от Кабала, или сега е по-добре да се постарая да бъда да имам повече успех това, Рав. Ако вие не разчитате на Твореца и не разчитате на себе си и искате да направите за себе си застраховка, че в следващия живот по някакъв начин да не се окажете далече. Но да кажем, ако се родите сега някъде в Африка или в Австралия, Сенка, да, има такива разни анекдоти, Раф. така че, какво иска да кажа? Вие не може по никакъв начин, нищо не може да направите, освен това максимално, максимално и силно да се приобщите към методът за постигане на Твореца и чрез групата да се хванете за това с всичките си сили, да се привържете към центъра на групата и заедно с него да вървите напред. И може би дори да направите някои крачки към това, дори да не скриете духовното и Твореца в себе си, и все пак вие по този начин определяте своето следващо състояние и състоянието ви след прераждането ви в друго тяло.
Ако човек не успее в този живот да премине през всички тези, да премине през този път, то действително в следващия кръгоброд може да стане.
Ну как тебе сказать?
Може ли да остане човек? Човек се остава човек.
Човек
може да се каже, че
у меня нет претензий к программе творения, просто не хотелось бы быть кроликом, максимум человеком.
Не. Че зайка може да изпълнява по-добре своята роля, ли?
Що за жизнь?
Но скучно е. Какво това зайка е толкова скучно да бъдеш зайка? Но Миша е сгрешил и по-добре да направя зайка.
На кролик?
Да. Такова ли трябва да бъде? Съгласен ли си да бъдеш зайк, но по-малко да грешиш?
Значи,
по този повод за съвършенството от Симферопол питат какви усилия трябват за достигане на съвършенство. Само чрез приятелите да се работи на целия свят, така че да ги доведе до връзка с всички останали. Нищо друго няма. Съединяването на всички хора в едно единствено желание, на взаимно отдаване, това е чак до... за да се достигне любов, това е необходимо на всеки един. И никакво друго действие не трябва на човек. Виктор от Санкт-Петербург пита. Бал Салам бил уважавал Зигмунд Фройд. Защо? Не знам до кого го уважава. Аз поне това не съм го виждал. Поне в Рабаш, доколкото сме го говорили. Това се предвид мадралистична физиология, може би. Не, никакви такива насоки по отношение на Фройд и така нататък не е имало.
А що особено у Фрейда? Но он немножко рассказал,
какво особено има във Фройд? Говоря малко за психичното състояние на човек в 20 век. Го разказва това и всичко останало е продължило, защото човек се изменя. Психологическото състояние вътре в човек се изменя още повече. Психическото. И виждаме, че вече методиката не работи, както всяка една друга. Защото човек постоянно се развива. Тоест за този период е било справедливо това. Да, разбира се. По същия начин, както ако вземеш каф и започнеш да го четеш, а тогава има революция в литературата. Станислав пита от Сохалм, аз мога да разкрия духовното, защото духовното вече съществува в вечността. Аз трябва просто да открия настоящето ли? Аз трябва да разкрия себе си, че съм подобен на Твореца. До толкова, че аз и той ставаме едно цяло.
Как можно какую-то пользу извлечь?
Как може да се извлече някаква полза от тази тема? Време, пространство. Какво мога да взема за себе си? Ние можем да изменим времето, ускорение и намаляване. Можем да достигнем до вечността, до съвършенството. Можем във всички координати да играем както ни е удобно, с всички параметри. Само, че всичко това зависи от това, доколко владеем своите желания. С други думи, това зависи от екрана. Въпрос от Хиро от Япония. Съществува ли друго мироздание? Ако да, то там има ли друг творец? Насколько знаем мы, мы можем добавить это. Такого, доколкото не знаем, защото каббалистите не говорят само за това, към което се отнасяме ние. Или това, което се отнася към нас. Дали съществува при нас това цмото, което е независимо от нас. Още някакви пространства, творения, устроени по друг принцип. Ние това въобще не го знаем и може би няма да успеем да го знаем, защото ние сме създадени само в желание за получаване. И това желание за получаване трябва да бъде доведено до Твореца и това трябва да бъде по отношение на нас. Това се нарича крайното поправяне. Крайния стадий на поправянето. Но след това, след крайното поправяне, съществуват някакви състояния, които сме се поправили и можем да вървим по-нататък. Но за това ще разказвам следващия път. Както се... Всъщност не знаем какво става след това. Въпрос защо Творец е създал всички тези планети и звезди. И още защо е космоса на света и къде е границата на космоса? Той не завършва, защо космоса трябва някъде да завършва. Той не завършва. Изучавах още в училище, докато бях малък, преди 60 години, че космосът е безкрайен и че времето е безкрайно. Днес казват, че времето е ограничено, че космос е ограничен. Никакво не дава това. Ние нищо не разбираме. Всичко се строи се на някакви теории. След това разкриваме различни галактики по сравнение на този космос, който е създаден по отношение на тази точка. Аз съм се срещал с много астрономи, космолози и така нататък. Ако вземем на сериозно да разберем тази система, то нищо не разбираме. А защо хората разкриват това, че има галактики и така нататък? Това дава усещането на твоето желание, което постоянно се разширява. И затова в това твое желание, което се разширява, ти усещаш външния свят. Това, което пише предисловието към книгата Зоар, там е написано, че всичко, което усещаме извън нас, това се случва вътре в нас, но просто е дадено да се усети, че сякаш е извън нас, за да можем по-добре да разберем. Защото ако това е в мен, то аз не го усещам. А когато това се намира извън мен, когато се обръща така извън мен, то всичко мога да го разбера. Мога да определя нещо в него. Аз мога това да го изучавам. Защото това сякаш е извън мен, което не зависи от мен, което е отделено от мен. Тоест има такава иллюзия, че това не е мое. И затова, когато мога това да го отнеса по-обективно, отколкото е било в мен. Тоест това, че казвате, че се разкрива космоса и безкрайно, това е тази безкрайност, която се разкрива в мен ли? Да, разбира се, това е ръстът на моето желание. Ръстът на моето вътрешно желание, защото то непрекъснато расте. Това се разкрива пред мен като един разширяващ се космос. И това е този микросвят и по-малък микросвят. Тоест каббалиста може да види, да каже, че това е звезда или че това е планета, че това е моето желание, но изглежда като планета. Да, както говорим за Слънцето, за Луната, за Земята и така нататък. Тоест, каббалиста може да намери Луната в себе си ли? А какво е това свойството в него? Свойството на бина, свойството на отдаване, да. Когато не свети собствена светлина, само отдава. А Слънцето, какво е това? Слънцето, това е кетър, а бина е Луната, а Земята е Малхут. Получават сякаш две свойства има. Не. Доколкото ти вътре в себе си не можеш да определиш това, това съществува отвън и ти можеш да го изучиш. И всъщност ти изучаваш себе си. А да кажем, хората гледат стотици години на Слънцето, на Луната и не могат да определят какво е това свойствено отдаване и неполучаване вътре в себе си. Затова и не разбират какво се случва. Когато започнеш да определиш тези свойства вътре в себе си, ти ще видиш връзката с тези обекти на Слънчевата система и въобще космоса. Тоест, такова огромно количество на желания вътре в нас, всички тези звезди, а това е на много повече. А какви са тези желания? Мога да взема на лист, да напиша, че имам, да кажем, че имам стотици желания вътре в мен. И има толкова милиарди звезди. И това всяко едно желание ли? Да. И всяко едно има свое название. Да, названията са много прости. Да кажем Хохма, да Кетър, Дебина и така нататък. Когато напишеш такава дълга дума, няколко километра, то точно това ще бъде названието на това желание. И кабалистът разбира тези неща вътре в себе си, какво прави с тях? Той нищо не прави с тях. Трябва само да ги събере в себе си и да ги устреми към Твореца. Много просто. Той не трябва да работи с всяко от тях. А нашето правене е много просто. Аз не трябва да изменям нещо в себе си, а трябва само намерението, как го използвам, а не самите желания. Затова желанията нямам никакво отношение към тях. Главното е намерението. Намерението зависи от важността на Твореца в мен. Затова въобще не обръщам внимание на своите желания. Най-важното е да увелича образа на Твореца в моите очи. И това е. То желанието идват, а аз трябва само намерение. Само към Твореца. Тоест трябва да изчакам те сами да изникнат ли. Да изплуват. Да, разбира се. Но това вече зависи от групата, от изучаването, от това как си готов да изплува в теб. Аз говорим за разстоянието. Масахиро от Япония пита, каква е тази сила, която ни помага да се обединим и да преминем цялото мироздание, всички пространства? Но пространството не съществува. Пространството не съществува. Да преминеш през него, както влака преминава, ти можеш да се окажеш от единия край на Вселената в другия край на Вселената за един миг. Дори няма и един миг. Защото ти не взимаш върху себе си функцията на времето. Ти се издигаш над нея. Ти се издигаш на следващото ниво. Да допустим, ти се намираш на някаква сфера, Йесот, на някакъв... Издигаш се на Хот или дори на Нецък. Ако се издигаш следващото ниво, то следващото ниво за теб става точка. И затова в нашия свят съществува безкрайно време и пространство, то когато се издигнеш на една степен в духовния свят, то целият свят става в една точка. Абсолютно в точка, нито няма време, нито пространство, нито живот, нито смърт, нищо. Нито една категория. Тоест най-нищата категория по отношение на нашия свят, напълно анулира нашия свят. Превръща го в зрънце. Тоест всички, цялата история, всичко не е било и всичко е било само в моето разбито въображение. А следващата духовна степен по отношение на това също. Така.
Въпрос Павла из Мюнхена. Почему духовный порядок исправления человека
обязательно? Павел от Мюнхен пита, защо поправенето трябва да се трябва да следва от разрушаване. Нищо подобно, не. Това не е разрушаване, е създаване. Това е раждане на новото. И в никакъв и не на разрушаване на старото. Не, какво се разрушава? Предишна степен не се разрушава. Тя намира своята реализация на по-високото ниво. Така се възприема. Както родителите, когато раждат детето, те виждат в него своето бъдещо продължение. тяхното продължение. Говорим за времето. Такъв въпрос. А нашето тяло, то може ли да живее вечно? Или там няколко стотици години? Аз мисля, че може, но защо? Всъщност, защо? Аз питам сериозно. Защото... За да премени поправяне. Не, трябва да разберем, че нашето тяло преминава по образ и подобие на, на духовната конструкция и преминават от едно състояние в друго и затова не трябва дълго да живеем. Трябва да живеем нормално, колкото е отделено и не трябва да се грижим за това, особено, защото по такъв начин ние не подобряваме нашето настоящо истинско състояние. А това, че в Библията е написано, че хората са живяли множество години. Библията не пише нищо за нашия свят. Нито една дума не пише за това. От Библията не трябва да взимаме никакви дори примери за нашия свят. Тя дори не разказва това как хората трябва да се общуват един с друг, защото всичко се говори с духовни степени. Ти можеш тук да вземеш някакви примери, но Библията говори само за духовните състояния, които се намират над нашия свят. Т.е. в отношенията на отдаване на любов към ближния и в никакъв случай не за това, което трябва да се случи в нашия свят. И това го няма. Александър от Владимир пита, ако човечество достигне до поправяне, то защо ние трябва да полагаме усилия днес? Не, човечество ще достигне до поправяне, но по лош и зъл път. И за това, за да преминем по правилния път, по лек и приятен път, затова трябва да прилагаме усилия. Иначе с палка към щастието, с войни и доколкото ние сме същества, които са малки, такива нежни, боязливи, като заек. То трябва да разберем какво слуша природата, иначе ще ни
екологически бури и
прочие.
Преценя всички тези екологични бури и така нататък и прочие. Не трябва да чакаме, докато не унищожим всички тези вълни. Но не трябва да правим това. В общи линии можем да се движим с помощта на нашите конгреси. Затова се надявам да се срещнем на близкия конгрес, който идва. И намного да ускорим пътя. И да участваме или виртуално или не. Въпрос, защо са съществували динозаврите и знаете каблистите, защо те са умрели? Всички животни, въобще не живота, растителната и животинската природа. На човек всички ние постепенно. Всички се преобразуваме в една повиша форма и затова е дошло времето да умрат всякакви други растения, минерали също са се изменили. Виждаме по изследванията, че това е преди милиона година, това е преди 20 милиона година. Там всякакви камъни, също и с животните, с растителния свят. Тоест всичко това по естествен начин трябва да се случи. По същия начин и с хората. Виж какви различни хора има преди 100 години назад. Дори по външния вид може да се каже, че има съзнание. Днес, ако аз ви разказвах за това как Кабала са писали Аристотел и Платон, че душата зависи от това, доколко дълбоко диша човек, то бихте се смяли над мен. Такива велики мислители, за какво са писали, че ако си вдъхнал дълбоко и си издъхнал, това означава, че напълваш своята душа. И той всъщност е смятал, че това е душата в мен. И така нататък. Тоест трябва да разберем тези хора в какво време са живяли. Те са били велики, но в съответствие със своето поколение. Днес те биха били глупови малки деца, ако останат на това, на това ниво. Така че не говоря за това, че те не могат да използват там телефони и така нататък. Говоря по своето ниво на развитие. Защото желанието непрекъснато се развива, развива ни нас и не трябва да се сравняваме с другите поколения. Юрий пита, какво е това действие да събираме желанията на едно място? Това означава да доведем всички действия не на едно място, не да бъдат едно, а да бъдат свързани по подобие с Творец. Това се явява нашето духовно действие, нашето единствено. Така че един човек с едно сърце, с едно намерение, свързани с един Творец, и всичко това става между този събирателен образ между човека и Твореца, става сливен. И тогава, когато изследва, изчезва времето, разстоянието, тогава изчезват световете. И остава само това сливане. И след това, още някъде по-нагоре, където не знаем. Ана пита, а какво ще се случи с времето? И то ще изчезне. А времето от духовния свят го няма. Борис от Берлин пита, защо духовното постижение не се явява постижение, както е лизата на този свят. Как да отличим постиженията в този свят? Духовните постижения се явяват илюзии, защото те възникват в усилията на човек да се издигне над себе си. Това е, когато аз действам против своята природа, против своето естество, и в това е моето намерение и моето усилие. Аз се издигам над себе си, в това състояние над себе си, аз започвам да усещам в свойството на отдаване, в свойството на любов, в свойството против себе си, аз започвам да усещам нова област, нов свят, и в него съществуват противоположни на този свят свойства. И там започвам да придобивам себе си в обърнат, в изменен образ. Кажете, защо няма такива книги, които кабалистите, които просто така да опишат красиво духовния свят? Но ти нищо не би разбрал. Как да опишат духовния свят? С какви думи? С думи на нашия свят, то ти би си представил нашия свят. Но поне бих се стремил към това. Ти не би се стремил към нищо. Към нищо, не. Всичко, което може да се каже за висшия свят, е казано иносказателно. В Тора, в Талмуда, във всякакви книжки. Всичко това е иносказателно, защото по такъв начин може, например, това да се опише в учението за 10-те сферот. Там е чиста механика. Издигат се, спускат се всякакви екрани, стават всякакви съкращения на желанията, изчезва светлината, идва светлината. Тоест, говори за механиката, какви чувства. Затова те не мога да ти разкажа, защото ти нямаш адекватно възприятие на тези чувства. Игор Харков пита, как екранът възсяда на желанието или се намира над желанието. Всяко едно зранце, на най-малкото желание, се намира обвивка, която ние създаваме, когато това желание не му дава възможност да излезе навън и да действа както си иска, и след това възниква над него още едно покритие, което се нарича екран. И именно този екран използва това желание, кара го да излезе отвътре себе си навън, към себе си, и така. Но не знам как по друг начин да го кажа. Тоест тази първата обвивка, какво е това? Това е съкращението, а второто е екран. Да. И когато започва да го обръща, това е изхода от себе си. Да го, чрез екран и чрез съкращение. Както от свете, както луковица излиза. Но когато вие казахте, че има желание, което усещам вътре в себе си, има желание, което усещам извън себе си. И тези желания, разбирам, че те са много повече. Тоест хора, нежива природа, всичко това е моето желание. Затова направено така да възприемаме себе си извън нас. Всичко, което усещам около себе си, това се намира вътре в мен. Но това е казано, че трябва да заобичаш целият свят, защото, да, защото възприемайки всичко това в отблъскване от себе си, ако това колкото се намира по-близко до теб, ти по такъв начин се поправиш. Тоест в това е цялата методика. Разбира се, това, че се грижа собствено инстинктивно за моите желания, т.е. да напълня тези желания, то трябва да забравя за тях и да се загрижа за желанието, което е извън мен. За цветята, за животните, за всичко. Доведи всичко до това, че сякаш се намират вътре в теб. И още веднъж, как човек намира своя учител? Един въпрос. Изхождайки от това, как вие намирате, това, което е вътре в мен, извън мен, това ангел, такава сила спомагателна, която те взима за ръка и те довежда към своя учител. Да, нищо друго няма. Блиц, но това е само началото. Блиц, накратко напомням, че на 24 и 26 март в края на следващата седмица всички се срещаме в Киев на големия международен конгрес. Включвайте се и ако имате възможност, елате. Всички ще бъдем там. Игор от Харков пита, как вие сте придобили екран и вие сега бъдете вашите желания ли? Аз този екран, на този въпрос не мога да отговоря. Не завиждайте, за всеки един има своето време, своето място и своя път. Но методиката е еднаква. Владимир Чикаго, какво е това образ на Твореца, ако той няма никакъв образ? Няма образ на Твореца. Вие го създавате. Григорий пита, във всеки един случай аз съм роб. Или зависи от желанието, или от екрана, или от Твореца. Когато вие започнете да работите на своите желания, вие се считате за свободен. Скот от Англия, какво е този миг за Твореца? Както е казано, че мигът е за злото, а неговото величие е за винаги. Но този Скот... Миг. Това се обяснява в Теилим, в псалмите, че миг за Твореца, това е това време, което е отдадено на творението, за да може да достигне до пълно единение. Това се счита за миг от Твореца, от страна на Твореца. Валерий от Луц пита, когато говорите за съединяването на хората в едно, имате предвид в този призрачен свят или в духовния свят? Имам предвид желания. Не е важно какви. Желания. От Англия. Всички видове желания в този свят са светлина ли? Принципно да. Това е само, че тази светлина, която действа в добрите и в лошите желания, в клипот, в нечистите. Но по отношение на нашия свят това няма голямо значение. Само разликата е в това, дали това предизвика в от един човек в друг неприятност, болка или доставя наслаждение на другия. Защото всички се намираме в абсолютна нечистота. Ако пространството не съществува, то може ли човек да преминава от едно тяло в друго? Не можем никъде да преминаваме от едно тяло в други. Да се превръщаме в друго тяло, както на кола, на крава или така нататък. Физическото тяло се е физическо тяло. Каблиса не може да излезе от рамките на този физически свят. Това е неговото намерение да отиде в висшия свят, в намерението на силите. Много се боят смъртта, какво действително ли има душа, която има различни облици. Това няма от какво да се строите, това е само психология, както малкото дете, което го е страх от това, когато нещо се греши. Така че смърт няма, не се тревожете. Алексей, може ли войната... Може ли всичко да се премине? Брайт от Англия пита, какво означава източника на творение и какво е неговото правилно... Как правим по правилен начин да го възприем? Източник това Твореца, правилният начин, когато правилно го изграждаме в себе си. Людмила пита, всички се намираме в въображението на Твореца ли? По какъв начин ние се намираме като въображението в Твореца, за това не можем да говорим. Това е съвършено нещо, което не го постигаме. И вашето пожелание за седмицата? Моето пожелание за седмицата е да можем сред 5 дена да се видим на конгреса, за да можем да се постараем да се обединим до толкова силно, че да може всичко това, което говорим днес, да може да се, да се опише в нашето съзнание, в нашите усещания, и да можем просто да станем заедно с вас, жители на Висшия свят. Успех в това и до скоро, след няколко дена. И тези, които не могат да дойдат в Киев, не е важно. Те ще ни гледат отдалеч и ще държим своето намерение така, че да не загубим от това. Защото няма място, време, състояние, разстояние и така нататък. Успех, прегръщам ви.